Velkommen til Kirken i Hverdagen. Jeg hedder Marianne Karlsmose, og jeg har fået to spændende gæster her i dag fra KLF. Og det er måske ikke helt det, du tror, det er. Fordi, lad os lige break den fra starten af. Hvad er det, KLF faktisk står for?
Kristelig Lægeforening.
Kristelig Lægeforening, præcis. Så jeg har simpelthen fået to kommende læger ind her i studiet, og egentlig lidt læger allerede på en måde. Så det glæder vi os til at høre meget mere om. Og hvis nu vi skal starte med dig, Peter, vil du præsentere dig selv lidt?
Jamen, det kan jeg godt. Jeg hedder Peter Pedersen og er fra Vestjylland. Bor ude i nærheden af Hvidebæk med noget, der hedder Herborg ude på landet. Og ja, hvem er jeg? Det er jo et svært spørgsmål.
Det kan være et meget stort spørgsmål, ja.
For nogle er det sværere end andre.
Ja, du kan jo starte med at fortælle, hvor langt du er i forløbet. Fordi ja, er du læge, eller er du ikke læge?
Jeg er læge. Jeg har været læge i godt 10,5 år.
Jeg kunne godt se, at du så lidt skræmt ud over ved tanken om at være studerende.
Nej, det var ikke rart. Jeg er ved at uddanne mig til speciallæge i onkologi, nogle kalder det kræftlæge, men det er sådan, vi plejer egentlig at sige, at vi er onkologer, fordi kræftlæge er noget bredere. Det er der også nogle kirurger, der er jo.
Okay, ja.
Så det er den medicinske og den strålemæssige behandling.
Ja.
Så er jeg gift, far til to, kommer i intermission og bestyrelsesmedlem i Kristelig Lægeforening.
Ja, spændende. Det kommer vi tilbage til.
Mm.
Ja, og du hedder Maj.
Ja, jeg hedder Maj, og jeg er ved at blive psykiater. Og det bliver til september, og jeg har været læge i 7 år. Men jeg bliver så speciel læge til...
Ja, så kan jeg godt se det der med studerende, den ramte lige lidt skævt. Ja, det bliver jeg.
Det er helt okay. Det er ikke det nemmeste at finde ud af, hvordan lægeuddannelsen den er bygget op for folk, der ikke er inde i lægeuddannelsen.
Men det er meget positivt at blive forvekslet med en
studerende. Det tager det jo bare, fordi vi ser så unge ud.
Altså, jeg er blevet præsenteret som den ældre kollega et par gange inden for de sidste par måneder, så bliver jeg rigtig glad, når jeg får at vide, at jeg stadigvæk lige er studerende.
Sådan, ud over mit lægeliv, så bor jeg i Odense, og kommer nok mest i Luthersk Mission inde i Odense. Og jeg er ikke gift, og har ikke nogen børn, og sådan, så det, ja, jeg er et andet sted i livet på den front end Peter.
Ja, nemlig. Ja. Men tak for, at du vil komme hele den lange vej her til os på Radio Ådagen. Det sætter vi stor pris på. Og KLF, Kristelig Lægeforening. Hvad er der baggrund for, at man har sådan en forening?
Ja, vi var jo ikke lige med til at stifte den. Så gammel er vi trods alt ikke. Men jeg tror, det vi nok bruger det til i dag, det er jo til dels sådan et form for socialt aspekt. Altså det med at have nogle kristne lægekollegaer, det er altså bare nogle gange lidt noget andet, end at have almindelige lægekollegaer, eller hvad man siger sådan... Det, man går rundt om til hverdag. Og så har vi jo også sådan den del af, at vi jo sådan drager lidt på vores kristne etik og ind i lægefaget, og vi jo begyndt og har nok lidt altid forsøgt at blande os lidt i etiske problemstillinger, vi tænker er relevante som kristne læger at blande os i.
Ja, spændende.
Vi har jo, altså, det er jo en lægeforening, det er jo verdens ældste lægeforening, stiftet i, og du har researchet, men jeg tror, det er 1897.
Lige præcis. Så, det er trods alt noget.
Det er noget, må vi
verdens
sige.
Verdens ældste lægeforening, ja.
Og vi er jo til for læger, og, altså kristne læger og medicinstuderende, og danne et netværk, men også, når det er på tværs af kirkelige retninger, det betyder også, at vi alle sammen har samme livsgrundlag, men måske ikke ligesom har samme syn på alt. Vi er jo en bred vifte af forskellige medlemmer, må vi sige. Og vi vil gerne prøve at, sådan at fremme det at være kristen i vores lægefag. At det er samler os og kan være med til at styrke os, men også at kunne vende nogle ting, som vi måske ikke kan vende i vores egen menigheder. Mm. Vi oplever jo ting, som vi måske ser anderledes på end mange af vores kollegaer, fordi vi har et kristent ståsted. Og så er det godt at kunne vente med kollegaer, og måske også, og som Maj siger, at kunne en gang imellem stikke næsen en lille smule frem og blande os i debatten. Men så har der også været historisk, og det er der også stadig lidt, men især historisk har der været meget fokus på lægemission.
Ja, i Danmark eller uden for grænsen?
Specielt i Afrika, hvor vi har støttet kristne læger, der har været ude. Og der må man sige, nu er det jo radio, så der er jo også ting, vi måske ikke skal sige der, men vi har faktisk også støttet læger, der har, på tidspunkter har været i lande, hvor det måske ikke har været så velset at være kristen. Hvor de har været ude som læger, men også som kristne læger, og så har vi støttet dem og fundet forskellige muligheder til at støtte dem en lille smule, fordi de var kristne læger.
Ja, så det har kunnet åbne nogle døre, at man kommer som læge i nogle af de områder.
Og så har vi jo specielt selvfølgelig, historisk har der været nogen i Afrika.
Ja.
Men det er færre, end det har været kristne læger, der tager ud.
Hvor mange medlemmer har foreningen?
Der er mange læger i Danmark, 200 stykker.
Vi er rundet 200, jeg tror det er 210, vi er oppe ved at være.
210 medlemmer, ja.
Vi vil gerne være flere, hvis det kunne lade sig gøre.
Ja, det kan være efter i dag, så strømmer
jeg er sikker på, at der er flere derude.
Ja, det tror jeg, var det. Ja, men verdens ældste, er der mange så i andre lande, ligesom, altså er der mange lande, der har kristelige lægeforeninger også?
Ja, det er der. Nu var jeg jo selv her i sommer på verdenskongres med ligesom det internationale kristelige lægeforening. Og der er vi jo, der er en meget få lande, synes jeg, næsten tilbage, som hvor vi ikke er repræsenteret med en lægeforening, kristelige lægeforening.
Ja.
Så der kommer nye til hver gang der er verdenskongres, og det glæder vi os over. Så ja.
Spændende.
Jeg kan ikke huske tallet, men der er rigtig mange lande i verden, der har en kristelig lægeforening.
Ja. Mm. Er I så samtidig engageret i lægeforeningen, eller holder I jer sådan lidt for jer selv?
Tænker du på den ikke-kristelige lægeforening her?
Jeg tænker på den generelle lægeforening.
Det er jo vores fagforening, så det er jo sådan lidt en anden størrelse. Jeg er personligt i hvert fald ikke involveret i den.
Nej.
Jeg er medlem, har tidligere overvejet at engagere mig lidt i det, men det var der andre, der også gerne ville.
Okay.
Så det har jeg, og så har jeg kommet til at engagere mig i andre ting, så jeg har ikke plads til det lige i øjeblikket. Men der er ingen tvivl om, at det er jo også noget, man følger med i.
Ja, ja.
Det er jo vores fagforening, vores vilkår, de er også med til at stå for.
Præcis, ja. Så den dimension er ikke en del, som kristelig lægeforening tager sig af med forhandlinger og alle de der ting, bare hvis man skulle være i tvivl, om det var en konkurrerende forhandler eller sådan noget. Ja.
Nej, der må man sige, at jeg tror, at det er sådan 98-99% af alle danske læger, der er medlem af lægeforeningen, og det er dem, der forhandler vores overenskomster.
Ja, præcis. Kender godt nogle af kravene der, ja.
Men de er jo også vores, altså de er jo også vores sikkerhed.
Ja,
det må vi også sige. Altså på den måde er det jo en god forening.
Også et talerør på mange måder, også hvor der godt kan være overlap, jo.
Ja. Det må man sige.
Ja.
Men jeg har jo læst mig til, at kårslangen betyder noget særligt i jeres forening. Hvorfor er det et vigtigt symbol for jer?
Jamen det er jo det der med, at det har det faktisk været i længe, men det er jo det der med, at kårslangen er jo symbol på lægedom. Hvis man blev bit, så kunne man kigge op på den kårslange, og så blev man rask. Så det er jo det der, den dobbelte betydning i det, at der både det lægelige i det, men også at man kigger op mod Gud, og man får liv, både menneskeligt, eller hvad kalder man det, fysisk liv her på jorden, men også, der også er et evigt liv.
Mm, præcis. Mm. Så man siger jo nogle gange, at læger har det ligesom lidt gudekompleks. Er det for at udfordre gudekomplekset ved jer selv, at I har fokus uden for jer selv?
Man kunne også håbe på, at det ligesom kunne minde læger om, at de måske ikke var gud, men...
præcis. Ja.
Så der er jo nogen, der faktisk siger det så, så direkte, at forskellen på læge og Gud, det er, at Gud han godt ved, at han ikke er læge.
Præcis. Jeg er glad for, at det var dig, der fortalte den vidighed. Det giver ligesom lidt noget andet. Ja, men det skal vi snakke meget mere om. I har valgt lidt musik, og det første stykke, det var dig, Mia, der valgte det. Hvad er det, vi skal høre her fra starten af?
Det er Elevation Worship, der har lavet et nummer, der hedder This is the Kingdom. Og grunden til, at jeg i hvert fald særlig godt kan lide det, det er, fordi den ligesom starter med saligprisningerne. Og det tænker jeg, at jamen, de taler bare så meget om, hvilket blik Gud har på os og på verden. Så det er derfor, jeg er helt vild med det nummer.
Mm. Jeps. Og jeg tror, at Jacob han simpelthen har fundet den i arkivet. Knocking, the door will be open. Knocking, the door will be open. Why? Asking, you will receive. Seeking, you will find. Knocking, the door will be open tonight. Knocking, the door will be open. Why? Asking, you will receive. Seeking, you will find. Knocking, the door will be open. Knocking, the door will be open. Why? Asking, you will receive. Seeking. Dejlig musik her. This is the kingdom. Og jeg har besøg af to læger fra KLF, Kristelige Lægeforening. Og det er jo en meget lang uddannelse, sådan at kaste sig over Det er ikke sådan noget, man lige bliver færdig med. Så nu kunne jeg godt tænke mig at høre lidt om, Mia, hvorfor blev det lige den vej, du gik?
Jamen altså, jeg har jo faktisk nok tænkt, siden jeg gik i 4. klasse, at jeg skulle være læge, så der er jo ikke sådan, så meget slinger i valsen på den konto. Det var, jeg ved ikke lige, hvorfor det kom til mig der, men ja, det ville jeg bare, det er jo så blevet, kan man sige.
Ja, ja. Så du har holdt det ved hele vejen der.
Præcis.
Og hvorfor så lige psykiatrien?
Ja, det er jo også lidt spændende, fordi det skulle jeg bestemt ikke være, da jeg startede på medicinstudiet.
Okay. Hvorfor ikke?
Jamen, ej, det skulle bare i hvert fald ikke. Der var tre ting, jeg ikke synes jeg skulle være. Jeg skulle ikke være psykiater, jeg skulle ikke være børnelæge, og jeg skulle ikke være ældrelæge.
Okay.
Ja, og altså, jeg er jo så også blevet kristen senere i mit liv, så det er jo nok faktisk noget af det, jeg tilskriver, at jeg er blevet psykiater, eller i hvert fald ved at blive psykiater nu, at jeg er blevet kristen. Mm-hmm. Fordi, altså, i hvert fald i den rejse også til at blive kristen, der gav Gud mig sådan en anden næstekærlighed for mennesker. Og det uden det, så er jeg i hvert fald ret sikker på, at så var jeg nok holdt fast i min beslutning, om jeg ikke skulle være psykiater. Ja, men jeg er blevet super glad for det, og jeg er overbevist om, at det er det rigtige valg, jeg har taget. Og jeg er glad for mit arbejde, og glad for at kunne hjælpe nogle af de mennesker, der kæmper med psykiske sygdomme i stedet for de fysiske.
Mm. Ja, så oplevelsen af at gøre en forskel, den er stærk i den branche der.
Ja.
Ja, og hvad med dig, Peter? Hvorfor blev det lige lægevejen?
Ja, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål. Jeg tror, min mor har sagt for mange år siden, at det kunne da godt være, at jeg skulle være læge.
Ja, og man gør, som sin mor siger.
Ja. Jamen altså, jeg har jo... jeg tror, jeg var god til at gå i skole.
Ja.
Jeg var træt af, at jeg ikke var god til at spille fodbold. Det ville jeg gerne have været, ligesom alle andre drenge. Jeg spillede fodbold, men jeg var ikke særlig god til det. Så blev jeg skoletræt. Ret meget faktisk. Jeg har faktisk været en tur forbi grundforløbet til elektriker efter skolen.
Hold op, det var noget andet, ja.
Jamen, jeg er ud af en håndværkerfamilie.
Ja.
Min far er håndværker, så jeg tænkte, det kunne jeg også blive.
Ja.
Det kunne jeg sikkert også godt være blevet. Så fandt jeg ud af, at jeg nok skulle prøve at læse lidt videre, når jeg nu havde muligheden for det. Så skulle jeg finde den hurtigste vej igennem det der studium generale, som jeg var kørt rigtig, rigtig sur i. Så det blev HF herude i Tarm. Fordi det tog kun 2 år. Så det der med, at HF står for hurtigt færdigt, det er jo helt bogstaveligt. Det var derfor, jeg gjorde det. Og så efter et par pauseår, så tænkte jeg, at jeg har muligheden for at blive læge. Det var mit snit til. Så det skal prøves. Det lyder spændende. Og jeg vidste virkelig ikke, hvad jeg gik ind til. Og da jeg kom frem til tredje semester og havde været i klinik, så tænkte jeg, det er det her, jeg skal være.
Ja.
Og så skulle jeg finde ud af, hvad skal man så være speciale, når man bliver færdig. Og der var, jeg kiggede på de der, dengang var der 38 specialer, nu er der jo 39. Og der var 18 af dem, jeg gerne ville være.
Hold da op.
Og så må man jo kigge. Og så har jeg været forbi forskellige specialer, men onkologien, det fangede mig ret hurtigt.
Ja.
Igen, vi er tilbage ved, jeg tror ligesom mig, at en forskel.
Ja.
Kom lidt tæt på noget, der er vigtigt. Men også nogle svære livssituationer. Opleve, hvor skrøbeligt livet er. Man kan sige, heldigvis er kræft en alderdomssygdom for de fleste. Det er den i hvert fald 51 uger om året. I uge 43, når TV2 og Knæk Cancer, de kører, så er det jo en ungdomssygdom, men det handler også, der er også et andet fokus, det er også noget med indsamling.
Ja,
og de unge, de er der, og de fylder.
Det er en stærk historie. Når
selvfølgelig fylder det, og det kan også godt fylde, selvom man er ældre, men der er noget om de der unge mennesker med børn. Ja. Det bider, og det gør det, og det bliver det ved med at gøre.
Ja.
Og man skal finde ud af, kan man holde til det? Nogen tager det med hjem, så skal man nok ikke være i fad i længden. Der vil altid være nogen, der kryber under huden, og dem tager man med hjem. Det tror jeg er fair nok. Hvis det slet ikke er noget, der påvirker en, så skal man finde noget andet at lave.
Så der skal findes en balance,
ja.
Ja.
Så tror jeg, det kan være en god idé, og når man arbejder derinde, man finder nok også ud af, hvor heldige vi er med livet. Jeg plejer at sige, at jeg arbejder med patienter, der vil livet.
Ja.
De ønsker virkelig livet, mine patienter.
Ja.
Og det er jo helt fantastisk. Og så vil jeg sige, som sidebemærkning, min kone har sagt, at jeg nok går lidt mindre op i pelitesser, efter jeg begyndte inden for onkologien. Nok fundet ud af, at der er trods alt nogle ting, der er for små til at hisse op over.
Ja, så man får sat et andet perspektiv ind over det.
Det gør man, ja.
Og du har så med nogle borgere, som ikke altid synes, livet er værd at leve.
Nej, ja, det har jeg. Og på nogle punkter, så har jeg jo også virkelig set nogle mennesker i øjnene, som har det super svært. Så det er ikke altid uforståeligt at forstå, at det kan være svært at skulle vælge livet til hver dag, når man har det hårdt. Men som ofte, så er det jo også nogle af de bum, vi andre måske er bedre rustet til at tage, har en eller anden støddæmper på. Den støddæmper har de ikke, og derfor rammer det dem hårdere. Og som oftest, så kan det godt blive bedre igen. Og det er jo der, vi kommer ind og hjælper dem. Ja, de perioder, der er svære.
Ja. Hvordan oplever I det med at være kristen læge? For I lavede selv op til, at det var en meget vigtig del at mødes med nogle andre, der også var det. Og det kunne jo godt betyde, at der var nogle særlige udfordringer lige i forhold til at have den grundholdning. Hvor har I oplevet de største udfordringer?
Jeg vil sige, det er... Jeg synes, det kan være en udfordring, når man står ved livets afslutning specielt. Står med nogen, hvor... Altså står med dem. Der er større udfordring i dem, synes jeg, hvor der ikke er tro på noget bagefter. Det der med tro på intetheden, ligegyldigheden, det synes jeg faktisk er et svært dilemma at være i. Og indimellem får man muligheden for at snakke lidt om tro, og andre gange gør man simpelthen ikke. Der synes jeg, det kan være en ret stor befrielse, hvis man møder nogen, der også har en tro på noget efter, og så får man snak om det, og det kan faktisk give noget ro på.
Ja.
Så synes jeg, det kan være en udfordring, når der begynder med at blive talt om aktiv dødshjælp. Det kan være en udfordring, synes jeg. Faktisk en kæmpe stor udfordring. Fordi jeg ved godt, at det er noget af det, som jeg kommer til at skulle stå i, hvis det er noget, som besluttet skal være i vores land. Og der bliver nogle helt essentielle ting, som skal tage stilling til. Der synes jeg, det kan være en udfordring. Heldigvis kan man sige, der er vi nok i hvert fald i det her land, der er vi en branche. Jeg ved godt, at dem, der fylder i medien, det er de læger, der går voldsomt ind for det. Men vi er virkelig i en branche, hvor langt, langt størstedelen bestemt ikke ønsker, at vi skal have aktiv dødshjælp.
Er læger.
Ja, læger.
Ja, altså lægeforeningen har jo også været meget klar i spørgsmålet.
Og det er vi meget, meget glade for.
Ja, ja.
Og så er det en, altså det kan være en, det kan også være en udfordring der med at være i et naturvidenskabeligt fag, og så tro på noget, som ikke naturvidenskabeligt kan bevises. Det kan man godt få lidt spørgsmål til.
Mm.
Og det er også spændende.
Ja. Det kunne jeg godt forestille mig. Ja, der er måske også nogen, der ikke tror, at man faktisk kan være en dygtig læge, og så have en tro på noget, der ikke kan bevises. Ja, det kunne måske også være en udfordring. Men hvad har du oplevet som de største udfordringer?
Jeg tror ikke det så meget blandt andre... Der har også ligesom har valgt at arbejde i psykiatrien, men det her med, at alle mennesker er lige meget værd. Selv manden på bænken med alkoholmisbruget, der kommer ind i skadestuen og har brug for hjælp til at ligesom stå imod abstinenser for 25. gang og sådan noget. Det er noget, der udfordrer nogle mennesker, også mange læger, den her udholdenhed med, at jamen også denne gang er de værd at behandle og sådan. Det tror jeg, det er, at alle mennesker er lige meget værd. Det tror jeg sådan er en værdi, jeg holder meget højt. Og det tror jeg ikke alle læger sådan altid lige er gode til at hanke op i sig selv og huske på, når de står klokken 4 om natten, og det er deres tur, ja. Igen. Ja.
Kan det have noget at gøre med, at man måske også lægger vægt på, hvad patienten selv nogle gange skal gøre, hvis man kan gøre noget.
Mm.
Der er jo lidt forskel på, hvad man selv kan gøre, men der kunne måske også være en tilbøjelighed til, at man tænker, nu skal du også selv bidrage med noget. Eller?
Jo, altså jo, det er jo noget af det, der er allersværest. Nogle af de patienter, som har det meget hårdt, de har jo svært ved at håndtere deres egen følelser og ligger gerne ubevidst nogle af de følelser over andre. Det er jo, det kan være meget, meget frustrerende, og jo egentlig også noget, man ikke er trænet til som helt ny læge i en akutmodtagelse. Hvad er det, der sker med mig? Hvorfor bliver jeg så frustreret i det her møde med en patient? Altså, der er mange ting, der sker der i den dynamik, som man ikke lærer særlig meget om på studiet, men og igen, klokken 4 om natten er man måske også lidt træt. Og så er man, ja, så er man ikke nødvendigvis heller den bedste version af sig selv, det anerkender jeg. Ja.
Alt efter, hvor meget arbejdspres der har været også,
det. Ja.
Og fastholde værdigheden og menneskeligheden. Mm. Der. Ja.
Ja,
spændende.
Og det kan også være svært, vil jeg sige. Altså, nu har jeg en sideinteresse, der hedder akutmedicin. Det er der ingen tvivl om, og jeg kan ikke helt holde mig fra det. Og jeg vil sige, der selv som kristenlæge, kan det være utrolig svært at bibeholde den samme empati. Der er stor forskel. Manden nede på bænken, for at tage et meget klichéagtigt udtryk, har jeg måske nemmere ved, end dem, som man har en følelse af uden systemet. Og der skal man nogle gange sådan ligesom hanke op i sig selv og sige, jamen der er jo nok et eller andet, der er noget galt, hvis man udnytter systemet. Så er der nok faktisk noget galt. Fordi det der med at hele tiden, altså der slås jeg nogle gange lidt med mig selv om, at vi skal også gerne have et system, der kan stille krav til nogle borgere, til dem, der kan håndtere kravene. Hvordan man så lige sætter skillelinjen, det er altid svært. Men at sige, at jeg altid tænker som en god kristen klokken 4 om natten, det vil nok være at stramme den.
Der skal jo heller ikke pusklåren for meget. Så det vi er alle sammen mennesker der.
Præcis, og netop det uperfekte er vel også en del jo netop af at være en kristen, at man er klar over, at man er uperfekt, i modsætning til nogen, der måske troede, de skulle være perfekte, eller kunne være perfekte i alt det.
Ja, men det er jo det gode, vi har jo et ideal at få kigget op imod, og ligesom spejle os i, og forsøge at ligesom reflektere ud i verden, men og det lykkes jo nogle gange bedre end andre.
Ja, lige præcis. Ja. Peter, du har ønsket et stykke musik, der hedder Ud af mørket.
Ja.
Hvorfor lige den?
Jamen, det er jo Arvid Asmussen, der har lavet Ud af mørket, Dans ud af mørket. Jeg synes, det er jeg tror bare, jeg har en forkærlighed for positive sange, hvor der er lidt gang i, og jeg har jo en god pendlertur lige i øjeblikket, arbejder jeg i Odense. Og så hører jeg noget musik der, så er det oftest den slags. Jeg prøver at møde ind, og jeg har et mål om, at jeg gerne vil være glad på arbejde. Som sagt, der er nogle ting, der påvirker en som onkolog. Indimellem står vi i nogle situationer, men vigtigst af alt, synes jeg faktisk, det er, at vi har som regel et godt humør på afdelingen, og det vil jeg gerne være med til. Og der synes jeg, nogle af de her sange, de er... Det giver et godt humør, det giver en god forklaring på. Ja.
Ja, lad os høre den.
Støvet rejser sig i solen og danser. Livet myller frem igen. Ingen lange skygger falder mere. Endelig mørke flugt. Vi nyder hvert sekund i dine arme. Varme tager mit hjerte op. For og sol, du mætter os igen.
Kom dans ud af
jasper og danser. Sanser himlens åndedrag. Intet bedre sted at være til.
Ja, ups. Der var lige en slutning på sangen her, Ud af mørket, og vi har en livlig snak her om, hvad håb betyder. Og nu spurgte jeg jo til, hvor I kunne opleve barrierene ved det at være kristen og læge. Og her har man måske noget af det, der er styrken. Hvad betyder håb, når man arbejder i psykiatrien?
Altså, det er jo noget af det, som bærer vores patienter langt hen ad vejen, håbet for, at tingene kan ændre sig. Og for nogle patienter, der mærker de ikke selv håbet. Og så bærer vi håbet for dem, indtil de igen kan mærke det. Hvis man for eksempel har en svær depression, så mærker man ikke, at der kunne være lys for enden af den der tunnel der. Mm. Så bærer vi det for patienten, indtil at de får det bedre. Så det, ja, det er livsvigtigt, et håb.
En meget smuk formulering, bærer håbet for dem. Mm. Hvad med det himmelske håb? Er der plads til det i den psykiatri, vi har i det offentlige?
Altså, jeg er jo meget glad og opmuntret over, at hospitalspræsterne også har en plads inde hos os. Og jeg tror, min opfattelse er, at de faktisk betyder helt vildt meget for vores patienter. De snakker med, i hvert fald på mit arbejde, med mange forskellige faggrupper. De snakker med mig som læge. De snakker med sygeplejersker, assistenter og ergofysioterapeuter. Men hospitalspræsten er den eneste, de snakker med, hvis de nu, altså ud over deres pårørende selvfølgelig, men ja, den eneste, som kun er der for at lytte, for at rumme, for at bede, for at være der for dem. Og intet af det, de siger i den samtale, bliver jo skrevet ned noget sted. Mm. Det er det fortrolige rum, de har, når de er på en psykiatrisk afdeling, som ikke er med til at bestemme retning for en behandling, eller hvor er vi henne, og sådan. Altså, det er, jeg synes, det er så ufattelig vigtigt. Og det er også det, jeg ser hos mange af vores patienter, at det faktisk betyder noget at kunne snakke med en præst, for eksempel. De må også gerne snakke med mig om tro, men jeg henviser som regel til vores præst, fordi der er et eller andet med min autoritet og min tro, jeg ikke skal trække ned over andre. Ja. Men,
der må også være nogle nogle dilemmaer der.
Der er nogle dilemmaer, og nogle af mine patienter er jo ret påvirkelige. Og der, det er en, det, det skal man altid lige have for øje, sådan at, at jeg kan jo godt have en tro, men den skal jeg ikke på den måde sådan trække ned overhovedet på nogen. Det er ikke min mål som læge. Og,
ja, præcis. Ja. Mm. Ja. Hvad siger du? Hvad betyder håb, når jamen, man er onkolog?
Håb, det er jo, det er jo alfa og omega for vores patienter. Men det er også noget af det, du taler om, hvad det er. Det er jo det, der er dejligt, det er, når vi kan være med til at give håb. Men jeg vil også sige, og tilføje, at vi taler om, hvad der kan være svært. Det kan også være svært, for vi slukker også nogle gange håb. Og det synes jeg, det synes jeg også er... Der kan det være dejligt, når man fornemmer og finder ud af, at der er nogen, der også har et håb andet end livet. Og så gør det, så er det en kæmpe styrke. Men håb, det skal vi altid give på en eller anden måde, og det er noget, vi altid skal finde ud af, hvordan giver vi håb, selv når vi har en afsluttet samtale med en, hvor vi faktisk ikke har flere behandlingsmuligheder, så handler det om at give håb om noget godt i den sidste tid, der er tilbage. Og der er det jo, der er i hvert fald kæmpe, kæmpe job for os i mit fag, at sørge for, at der bliver sat noget sikkerhedsnet ud under, og så vidt muligt forsøge at se, hvordan får vi den her patient, hvordan bliver det en, det er så klichéagtigt og mærkeligt at sige en værdig død, men i hvert fald, at man får så godt som muligt den sidste tid, og det skal man også have et håb om. Og man finder nogle gange ud af de samtaler, vi har, der kan det være håb om ikke at føle åndenød, det kan være håb om ikke at få smerter. Igen, der er mange ældre i mit fag, og mange af dem tror, at det med død, hvis ikke man dør hurtigt af en blodprop, så skal det være forbundet med store smerter, forfærdelig åndenød. Mange har måske da set deres forældre og bedsteforældre dø på den måde, fordi man ikke havde de muligheder, vi har i dag.
Mm. Så kendskabet til palliation skal det, være
det, større. Det er virkelig, virkelig vigtigt, for vi kan gøre noget. Og give et håb i det, det kan faktisk lette en hel masse.
Ja, lige præcis.
Og jeg har en kollega, der plejer at sige, at han har oplevet et par gange, hvor at patienten faktisk har sagt tak, at de går ud efter en samtale, hvor man har lukket ned. Og det er jo, hvis man siger, så har vi givet et håb.
Ja, og også turde tage samtalen om, at døden ikke altså er der for os alle sammen på et tidspunkt. Ja. For det kan jo også være meget tabubelagt.
Ja. Døden er et vilkår.
Præcis.
Det er et vilkår ved at leve, som en følge af syndefaldet.
Ja.
Det kan vi ikke løbe fra.
Så den overbehandling, som nogen oplever at få, hvordan er din opfattelse, at man behandler for længe nogle gange?
Det tror jeg da, vi gør.
Ja.
Men der er det også vigtigt, og det prøver jeg stadig at øve mig i, og være god til at fortælle med patienten om, jamen, vi kan give det og det, og vi kan give den behandling igen, men det, risikoen er, at det ikke virker. Og så skal man tænke over, hvad vil man, en af mine, som jeg ser noget op til faktisk, som er rigtig, rigtig dygtig, han siger også, at jamen, det handler også om at sige til patienten, hvad vil du gerne bruge din tid på?
Mm-hmm. Ja. Er der tid nok til at tale med patienterne i forhold til
det er der
alt jo. Det andet, du også skal nå?
Jamen, det er der jo ikke altid. Men så nogle gange må man tage den. Jeg plejer at sige, at det ser jeg altid til sygeplejersken, inden vi får en ny patient ind. Hvis det er en samtale, der kan ende i det, vi kalder lidt brutalt luk og sluk, så er tiden ikke en faktor. Så må folk blive skubbet, og så må vi tage den derfra.
Ja.
Den samtale skal der være tid til.
Mm.
Og så er der andre gange, hvor man er nødt til at sige, det korter vi lidt af, og det skal blive lidt kortere, men den samtale, den går jeg meget op i, den skal der være tid til.
Mm. Ja. Men I taler jo selv om det at fastholde empatien. Hvordan undgår I at ind i forrådelsens verden, hvor jo vi ser nogle frygtelige eksempler på, at mennesker er blevet reduceret til ikke rigtig at blive set som mennesker længere? Er det noget, I har fokus på i jeres forening og i jeres arbejde?
Vi har ikke måske sådan sat ord på det i Kristelig Lægeforening, nødvendigvis. Men altså for mit vedkommende, så tror jeg, det handler også lidt om, at jeg sådan forsøger jo bare inden i mig selv og bede for mine patienter, og også nogle af dem, jeg selv kan have nogle udfordringer i relation til. Altså, jeg synes... nu er det jo sådan lidt, måske lidt skarpt ordbrug lige præcis i den her sammenhæng, men det der med at bede for ens fjender, altså det, de svære relationer, man har til folk, det med at bede for dem, det ændres som regel et eller andet inde i en selv også. Så det er måske det, jeg sådan selv har gjort mig tanker i forhold til det.
Ja, ja, ja. Spændende. Mm.
Og så tror jeg også, det er vigtigt, at man anerkender, at der er nogle mennesker, man ikke fungerer med. Det kan være kollegaer, det kan være, men det kan altså også være ens patienter. Og der skal man sørge for at anerkende det, og hvis man ved, her er en, når den kommer ind ad døren, så har hverken mig eller den patient mulighed for at opretholde almindelig empati eller almindelig sund fornuft, fordi vi svinger bare ikke, eller der har været noget gået galt fra en tidligere samtale.
Mm.
Så er det vigtigt, at man siger til en kollega, at nu skal vi lige bytte en patient i dag.
Er der respekt om det så?
Det er der meget, meget stor respekt om.
Det er sker, jo egentlig flottere det at sker, være i tråd med at kunne anerkende det.
Det sker jo ikke så tit, heldigvis. Men sker det, så er det faktisk rigtig vigtigt,
ja,
at man kan bytte over. Det kan også være, at der er en patient, der specifikt ringer ind til sekretæren og siger, jeg ønsker ikke at se den læge igen.
Ja.
Og så er det også vigtigt han ligesom at ikke gå i forsvarsposition, men at tænke over, hvad kan grunden være, hvis det har været en selv. Har det været, at jeg kom til at sige noget uheldigt, måske ikke har formuleret mig rigtigt. Og nogle gange må man gribe telefonen i en pause, og så ringe patienten op og spørge, hej, vi er nødt til at have en snak. Og så kan patienten sige, bagefter dejligt at få en snak, det har jeg oplevet, men jeg vil alligevel ikke se dig næste gang.
Ja, ja.
Det kan også være, at det var egentlig rigtig dejligt, jeg vil faktisk gerne se dig næste gang. Der kan være forskellige udgange i det. Men det er vigtigt, at man tager den. Og nogle gange er det simpelthen også bare, fordi man har været budbringeren.
Ja, er noget svært.
Ja.
Ja.
Der er en, der fortæller. I hvert fald i mit fag, der er jo altid en, der fortæller patienten, hvis ikke vi kan mere.
Ja.
Eller hvis man er dødelig syg. Der kan være nogen, der kommer ind til mig og tænker, jeg skal bare lige have lidt behandling over på kræftafdelingen, og så er jeg rask igen. Og så sidder man der til første samtale og breaker, at du bliver ikke rask.
Mm. Mm.
For det er også noget af det, jeg kommer af, og vi er nødt til at være ærlige.
Mm. Ja. Og i det sundhedsvæsen, vi har, er der måske mange forventninger til, at I kan have nærmest alting, altså nu sådan der lavet ved den vittighed om at være læge eller Gud, men nogen tror måske nærmest, I kan være Gud. Hvordan tænker I selv om det med måske angsten for fejl, eller at nogen anklager jer for fejl, selvom fejl sker jo, hvor der er mennesker og sygdom?
Ja, altså det er jo selvfølgelig et aspekt med fejl. Jeg tror faktisk ikke altid, det handler om for læger. Altså netop fordi vi jo... Vi vil så gerne hjælpe, og vi vil så gerne handle for at hjælpe. Og det der med at stå i magtesløsheden, hvor at når Peter bliver nødt til at sige, jamen, jeg har intet, jeg kan helbrede dig med. Nu skal vi bare få det bedste. Du skal have den bedste livskvalitet, indtil at livet slutter og sådan. Altså det her med at kunne stå i, at jeg kan ikke hjælpe dig særlig meget med det, du egentlig ønsker. Men hvordan kan jeg lindre? Det kan være svært at stå i som læge, der er vant til at handle. Mm. Handle sig ud af sin magtesløshed. Og det er tit der, vi kommer til at overbehandle også, tænker jeg.
Mm.
Ja. Det er i hvert fald mit indtryk.
Ja. Man skal ture og være i magtesløshed.
Mm.
Og det er faktisk en øvelse, man skal lære det. Og man skal også lære, at stilheden kan være vigtig. For en person som mig, jeg taler en del. Og der er det vigtigt. Altså, der har vi en underviser på kommunikation, der engang sagde, at nogle gange så fælder patienterne en tårer. Det kan også være, at man faktisk selv får tår i øjnene. Men man skal ture og have den stilhed. Og så har vi det jo også med, at vi handler.
Mm.
Så nogle gange kan man næsten se, inden patienten nærmest får tår i øjnene, så er enten en selv som læge eller sygeplejersken, har nærmest allerede fundet klinikboksen og rakt den til patienten, fordi tårerne skal væk. Mm. Der plejer han at sige, at det er en god øvelse, hvis man kan vente lige så længe, som det vil tage, hvis man forestiller sig, at der er en snotklat, der sådan kommer ned, og inden den ramt, og den skal vente lige så længe, så den kan nå at ramme bordet, før man henter kliniksen.
Ja.
For patienterne skal vide, at det er faktisk okay at fælde en tårer i vores konsultation.
Ja, spændende.
Så hvis jeg kunne ture at være i den magtesløshed, kulturen, der patienten reagerer, uden at vi tager reaktionen fra dem.
Ja, men meget vigtigt. Men der er jo også det, der hedder medier, og hvis der sker fejl, så kan man ende på forsiden, som man sagde i gamle dage. Hvordan håndterer I det, at man kan risikere at begå en fejl, der er dybt alvorlig, og hvor man kan blive hængt ret personligt ud, måske også?
Ja.
Man ved ikke, hvordan man reagerer, før man står der. Det tror jeg simpelthen ikke, man gør. Men det skal ikke være noget, der fylder, for hvis det fylder i ens dagligdag, så skal man finde noget andet at lave, for man, så er man ikke rationel.
Så bruger man energien forkert.
Ja. Vi havde jo noget, der var en Svendborg-sag for nogle år siden, hvor jeg var i Odense. Og der så jeg, hun sagde på et tidspunkt, at en af grunden til, at hun stoppede, det var ikke så meget for, fordi hun blev ikke dømt. Hun endte jo med at blive frikendt. Men hun blev krakilsk over for sig selv og sine omgivelser. Mm. Og det tror jeg egentlig rigtigt. Det var en af hendes kollegaer, der sagde, at man bliver en anden af at havne på forsiden. Og hvordan man bliver, det er der ingen, der ved, før man står i det. Men hvis det fylder, så skal man finde noget andet at lave.
Mm.
Nu står jeg også i akutmedicinen en gang imellem, og det kan jeg ikke. Hvis jeg begynder med at stå og tænke over, om jeg kan havne på forsiden ved det, jeg laver, så skal jeg ikke tage flere vagter i akutafdelingen.
Mm.
For risikoen for fejl, og vi laver alle sammen fejl. Altså de eneste, der ikke laver fejl, er dem, der ikke laver noget.
Mm.
Ja, så der er også meget, man har brug for at spare med hinanden omkring.
Mm. Og vi er nemlig også kun mennesker, som
ja,
lærer.
Lige præcis.
Der vil jeg sige, der har vi også et fortroligt rum, når vi mødes i Kristelig Lægeforening og kan tale med hinanden, for der er igen nogen, der har samme livsgrundlag. Og det gør altså en forskel, at man har det samme livsgrundlag. Og så er der også nogen, der siger, jamen, det kan I også tale med dem om nede i jeres menighed. Ja, men der er også ting, jeg ikke må tale med dem om nede i min menighed, som jeg kan vende med mine lægekollegaer.
Ja.
Så der er også en enorm støtte.
Og fagligheden kombineret med værdierne måske noget andet. Ikke?
Meget, og man har stået i de samme situationer.
Ja.
Det gør altså også en forskel. Jeg tror ikke, det finder man først ud af, når man får kilden på, hvad det betyder at have ansvaret.
Mm.
Alle de gange, vi var i praktik under studiet og sådan noget, hvor der altid stod en bagved, der havde ansvaret.
Ja.
Det er faktisk noget helt, helt andet, når man står der og har et ansvar.
Mm. Tiden den flyver afsted, og det er store spørgsmål, vi har. Men nu har jeg jo fået en folder i hånden af jer her, om noget, I har som forening beskæftiget jer med, og hvor der også er nogle dilemmaer. Og det er barnløshed, og det er jo super aktuelt også, lige nu. Men hvad er det for nogle dilemmaer, I oplever, at den snak har?
Jamen altså, jeg tror det, især hvis man ikke rigtig, der sker så mange ting i lægevidenskaben, kan man sige, og mange ting vi kan i dag, som man ikke kunne for 50 år siden. Og der tror jeg, i den proces, lige, næsten ligegyldigt, hvad det omhandler, når det er sådan noget lægevidenskab. Altså, så vil man på et eller andet tidspunkt, når det omhandler visse ting, stå i den der, er det her noget, jeg selv personligt kan stå inden for, når jeg er kristen? Er det her det er noget, som jeg i mit gudsforhold kan bruge i min, altså i min egen verden. Og det, vi har ønsket med barnløshedsfolderen, det er ligesom at belyse nogle af de ting for kristne par, der har svært ved at få børn. Hvad er det for nogle metoder, der findes i dag i forhold til kunstig befrugtning, og siger Bibelen noget som helst om det, og hvad er kun være de etiske dilemmaer, man kan stå indenfor? Altså, der findes jo netop jo egentlig flere forskellige typer af kunstig befrugtning, insemination og altså reagensglasbørn kaldte man jo i gamle dage. Og, sådan, altså, og der er mange forskellige metoder, og det forsøger vi ligesom at belyse lidt her.
Ja.
Hvad er der af forskellige, bare de lægelige metoder?
Noget om det, når der er så mange teknologier, der er kommet til? Siger Bibelen så noget om det?
Altså, det er jo ikke, der står jo ikke lige sådan, du må gerne bruge reagensglasbehandling. Det ved vi godt, der ikke står, men det er jo mere sådan, er der nogen, for eksempel altså, noget med, at jeg har jo i hvert fald personligt selv den tanke, at Gud har skabt livet, når ægget og sædcellen møder hinanden. At det er der, livet opstår. Og det kan jo godt være nogen, der har en anden holdning til, eller en anden tilgang til, hvad og siger Gud noget om det. Og det er jo så nogle af de her ting, den også lidt taler om.
Mm.
Jeg mit indtryk er i hvert fald meget, at den forsøger ligesom bare at præsentere de lægevidenskabelige ting, selvfølgelig ud fra en kristen vinkel, men ikke ligesom sige sådan, derfor kan man ikke det, eller derfor kan man godt det her, og sådan, men lidt lade parrene selv blive oplyst og træffe deres egen valg om, hvad de tænker er rigtigt for dem.
Ja.
Og så er det jo vigtigt at sige, at vi er jo læger, vi er ikke teologer. Vi har en kristen livsholdning, men vi ved også godt, at det her det er bare helt vildt svært. Grunden til, at vi har trykhæftet og genoptrykt det, det er fordi, at der er blevet let i Danmark, og vi har faktisk ikke, der er mange, der ikke kan kunne finde noget, hvor der beskrives noget omkring barnløshed og muligheder ud fra en kristen livsholdning. Og vi havde heller ikke ressourcer til at lave en helt forbunden af i Danmark. Så vi kontaktede vores søsterforening over i England, ja, som har lavet den her, og det er faktisk en, ja, oversættelse af den. For der har de nogle ret dygtige forskere, også inden for både noget af det her, plus at de også har noget tros. Og de har simpelthen skrevet den her. Den har vi oversat, og så har vi til sidst i hæftet skrevet lidt omkring i forhold til danske forhold. Det er vigtigt at sige, det er jo det er mest en oversigt over, og nogle tanker omkring, hvad kan være etiske dilemmaer. Den er ikke udtømmende, og den giver heller ikke svaret. Det må vi sige, det gør den ikke. Men vi vil gerne have, at folk i hvert fald på en eller anden måde er bevidste om, hvad der er af muligheder, og har gjort nogle tanker, inden de sidder i systemet. For det går stærkt. Det går stærkt, når man sidder i det system og får nogle tilbud. Og det er... Nu har jeg selv været i klinik nu et par dage på en fertilitetsklinik. Og selvfølgelig får de al den oplysning, de skal have. Men det går også stærkt, og man kommer i gang, og det kører derudad. Og der kan også være nogen, som har svært ved at forstå, at der er nogen, der har en kristen livsholdning, der kan tro, at noget af det, vi tilbyder i Danmark, kan være problematisk. Det kan da godt være nogle af vores kolleger, der synes, det er bare for mærkeligt. Og man kan faktisk blive mødt med meget uforståenhed. Nogle er faktisk også blevet mødt med vrede af vores kollegaer, hvis man gerne vil tænke sig om, at ikke bare køre den lige vej. Så jeg tror, det er meget for os at sige til folk, jamen det er vigtigt, at vi ved, at der er mange tanker, der er mange dilemmaer. Her er en oversigt over, hvad vi har, med hjælp for vores engelske søsterforening, har
set. Og hvad skal man give for den?
Den er gratis.
Den er gratis, og hvordan får man fat i den, hvis man nu ikke lige sidder med den i hånden, som jeg gør?
Den ligger gratis inde på vores hjemmeside.
Så man Dansk kan Kristel, downloade den der.
Dansk Kristelig Lægeforening.
Ja, det er dejligt pædagogisk, nemlig kristeliglægeforening.dk.
Ja. Ja, der ligger den inde. Gratis, men man kan også skrive til vores formand omkring nogle eksempler, og jeg har nogle eksempler stående også ude af mig, i hvert fald hvis man er i Vestjylland eller på et eller andet sted på vej til Odense.
Ja.
Så må man gerne have den liggende. Men igen, vi skal understrege, vi er ikke teologer, så der er helt sikkert nogen, der vil sige, det er det, har vi ikke med. Det er det burde vi måske være mere skarpt på.
Men til gengæld har I noget andet viden, som I så kan byde med.
Og vi har ikke haft som mål at komme med en facitliste, for det er vi ikke sikre på, der er.
Er der andre sådan temaer, I har beskæftiget jer med, som I ser som mere dilemmafyldte med et kristent udgangspunkt?
Ja.
I har nævnt aktiv dødshjælp, hvis vi skulle have andre temaer i spil.
Det har man jo. Så har vi jo blandet os lidt og stukket næsen lidt frem en gang imellem. Jeg ved, der kommer nok noget nu her. Der kommer en pressemeddelelse fra os også omkring det, der har været med fosterdiagnostik. Der kommer vi også ud med en kommentar på, hvad vi tænker på det.
Og hvad kunne det være?
Jamen, det kunne godt være, at det måske er en god idé, at vi tænker os om. Vi er ikke helt uenige med etisk råd. Ikke dermed sagt, at vi er fuldstændig uenige med de tre foreninger, der har meldt ud. For jeg synes egentlig, vi ligger nok et sted der midt imellem. Det sidder Ida, vores formand, lige nu er ved at arbejde på, sammen med vores næstformand Heidi. Så har vi også kommenteret på abortdebatten. Vi er også meget forskellige, fordi vi er meget forskellige kirkeligt. Meget forskellige på det med abort. Men jeg tror ikke, der er nogen i vores forening, der synes, at det er noget, vi synes, der skal bruges, hvis det kan undgås. Og derfor har vi også blandet os, da der har været kommet pres med det, da der var omkring ændring af abortgrænsen fra 12 til 18 uge. Det har vi også givet nogle eksempler på, hvorfor vi synes, det er en dårlig idé at yde den. Og det, der stikker vi. Vi begynder med, at vi har, som vi siger, vi vil gerne prøve at stikke næsen frem, når vi har tid.
Ja. Spændende.
Og mulighed for det.
Jeg har også set, at jeg har haft et arrangement, det tiden er ved at rende ud, men det var alligevel måske lige en lidt anden vinkel end det, vi har været inde på, nemlig kristens møde med LGBT+-personer.
Mm.
Er det en problemstilling, som er svær i forhold til jeres forening, siden I sætter særligt fokus på det?
Jeg tror faktisk ikke nødvendigvis, det kun er vores forening, der sætter et fokus på det, men fordi jeg ved også, at det er en debat, der kører bare helt ind i lægeforeningen generelt, altså vores, mm-hmm. vores fagforening. Men altså, jeg tror jo også, at det har man ikke sagt, at det ikke også er vigtigt for os at have den i baghovedet med næstekærligheden. Altså det er altid den, jeg forsøger at gå ind med til. Nu er min måske fordom, at jeg møder nok lidt flere transkønnede i mit fag, end Peter gør. Og jeg forsøger altid at respektere det menneske, for den de selv tænker, de er. Og bruge så godt jeg nu kan de rigtige pronomener, som det hedder, og sådan det er en udfordring for mig, og jeg får som regel også tilgivelse af patienterne, hvis jeg kommer til at lave en fejl, men for mig betyder det i hvert fald rigtig meget, det med at patienterne føler sig ofte set og mødt, og deres livskvalitet bliver ofte bedre, hvis man forsøger at møde dem i den person, de selv ser sig som. Ja. Mm. Men ja, det er nogen, vi møder jo. De er der.
Præcis.
Ja.
Mm. Og de har jo også værdi som mennesker.
Præcis.
Når alle har værdi.
Mm.
Ja, nemlig. Spændende. Tusind tak for, at I vil bruge tiden på os her i Radio Årdalen. Brændte du lige ind med en sidste sætning? Så,
Det var egentlig mest bare det med, at det er jo en udfordring, når man tror på, at vi faktisk har skabt med en værdi som den, vi er, og dermed også, at det har en værdi i sig selv, det køn, vi er. Og det må man også gerne, synes jeg godt, fortælle en gang med, at det, du har faktisk værdi, som du er.
Ja, god afslutningsreplik herfra. Vi har haft besøg af Kristelig Lægeforening. Tak til Peter Bang Petersen og Maj Sørensen, for I ville tage jer tid til at snakke lidt om de udfordringer, I oplever, og hvorfor I er læger. Det har været rigtig spændende. Jeg nåede ikke igennem hele musiklisten, men der er lige plads til et par minutter af den sang, som du mig ønskede fra Carsten Crown, så kan vi lige slutte med det, som du selv formulerede som og bære håbet frem for dem, der har svært ved det.
Mm-hmm.
Vi har et håb i Jesus. Og så vil vi slutte af herfra Kirken i Hverdagen, og tak til Jakob Vindberg for at klare teknikken. Tak for nu.
Make it count, leave a mark, build a name for yourself. Dream your dreams, chase your heart above all else. Make a name, the world remembers. But all an empty world can sell is empty dreams. I got lost in the lie that it was up to me to make a name, the world remembers. But Jesus is the only name to remember. And legacy. I don't care if they remember me. Only Jesus.